Mūsu paudze ļoti daudzi ir bez tētiem, bet mēs varam būt daudziem kā tētis. Tāds iedrošinājums un motivācija.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Šoreiz sākšu ar kādu citātu. Man ir 38, daudz strādāju, lai savilktu hipotēku, divus bērnus un dzīvi. Gribētu trešo bērnu, bet finanses. Strādāt vēl vairāk ar trim nebūs iespējams, gluži otrādi, kā darbinieks ar trim bērniem kļūšu darbadevējiem nepievilcīgāka. Pārcelties ar lielāku ģimeni uz mazāku mājokli, lai ietaupītu, arī neuzskatu par variantu. Ģimenes mentālā veselība ir svarīga. Un kamēr valsts lēnā garā izdomās, kā nodrošināt dārziņu no gada vecuma, pieejamu veselības aprūpi un atbalstu mājoklim, man jau būs kādi 50 vai 60 gadi. Pie šodienas apstākļiem man iedrošināt varētu vienīgi lielāks valsts atbalsts, kas man dotu lielāku drošību, ko varēšu ar saviem spēkiem un naudu atrisināt šodienas lielās problēmas, kuras valsts nerisinās vēl vairākus gadus, robi izglītības un veselības nozarēs un mājoklis. Un ieraksts vēl turpinās, bet šeit ir citāta beigas, un tādu mēs to pamanījām sociālās saziņas vietnē X pirms kādu laiku, un pateicoties arī šim ierakstam sekojošai tālākajai diskusijai, lēmām, ka reiz arī mums ģimenes studijā, tad nu būtu jāapspriež, kādi ir tie argumenti, ko cilvēki apsver un kā vispār iztirzā iespēju kļūt par vecākiem, vienam, bet varbūt vēl vienam un vēl vairākiem bērniem, kas ir tas, ko mēs pārdomājam un analizējam un ko īsti nozīmē ģimenes plānošana tādā emocionālā un racionālā, ne tikai fizioloģiskā ziņā. Par to visu tad šoreiz raidījumā, kuru producenti ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka, bet sarunas dalībnieks šodien ģimenes studijā ir ārsts psihoterapeits Jānis Vītiņš. Labdien!
Labdien!
Arī Rīgas Tradiņu universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija lektora un pētniece Diāna Kiščenko.
Sveicināti!
Un divu bērnu mamma Evita Leikarte. Labdien!
Labdien!
Arī jums klausītāji, kā vienmēr dots vārds ģimenes studijā, ja varat un vēlaties ko piebilst, padalīties ar kādiem saviem uzskatiem, komentāriem, viedokļiem, pieredzes stāstiem, varat droši mums rakstīt WhatsApp platformā 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Jāni, es gribu vispirms jums vaicāt, ko no jūsu profesionālās pozīcijas kā varētu skaidrot, ko nozīmē plānot ģimeni? Nu, tiešām, ja mēs nerunājam par tādu vienkāršu lietu, kā kontracepcijas lietošana vai nelietošana, bet ko tas nozīmē emocionālā un partnera attiecību ziņā?
Paldies. Precīzs jautājums. Tai ziņā, ka ģimenes plānošana ir tāds nedaudz plašs jēdziens, kurā ir tikai ļoti maz konkrētu faktu, kas mums rāda, ka ģimene tiešām plāno bērnus. Un tas ir jau pieminētā kontracepcijas izvēle viņu lietot vai pārtraukt lietot. Tā ir izvēle nodarboties ar dzimumu dzīvi ar noteiktu jau mērķi. Tā ir izvēle apdomāt, vai ģimene var šis bērns ienākt, vai viņam būs materiālais, tā teikt, substrāts. Un būtiska lieta, ka tā ir vienošanās partneru starpā. Ja? Vai mēs ejam uz šo soli, vai mēs izvēlamies neiet. Nu, ja šie kritēriji ir, tad es saprotu, ka ģimenes plānošana notiek. Ja?
Vai var tā dalīt, piemēram, tādos emocionālos un racionālos šie jautājuma aspektos? Vai tos argumentus tā sadalīt, izvērtējot?
Viņi noteikti tiešām tā arī dalās. Un pie kam tas pats racionālais arguments, kā piemēram, vai mēs varam viņu atļauties, nu, nākošo bērnu, pieņemsim, vai pirmo bērnu, viņš vispirmam kārtām jau ir emocionāls, ja? Jo kas tās ir par emocijām, mēs skatāmies nākotnē un domājam, vai mēs varēsim nopelnīt, nu, parasti tās ir bailes, ja, un skatoties caur tādu vērtējumu mums visticamāk būs tā aina, ka diez vai mums izdosies nopelnīt. Tādēļ es teiktu, ka tur emocija aspekta ziņā varbūt dominējošai būtu jābūt interesēji. Nevis vai mēs varēsim, bet interesanti, varēsim vai nevarēsim. Ja? Un tā mēs šos racionālos tomēr saliekam kopā ar emocionāliem, ja viņi, protams, nav atdalāmi.
Kas tas ir mūsos cilvēkos, kas urda vēlmi būt par vecākiem, kļūt par vecākiem, kļūt par mammu vai par tēti, vai tas ir tāds mātes, tēva instinkts? Kas to vispār raisa?
Tad šeit ļoti vietā būtu atskatīties uz evolūcijas teoriju, kur mēs redzam, ka ne tikai cilvēks ir tas, kurš sevi turpina, bet tas ir arī visas dzīvās dabas tāds neatņemama dzīves sastāvdaļa. Ja mēs skatāmies caur šo teoriju, tad cilvēka vēlme turpināt sevi un parūpēties, lai cilvēks ir drošībā, tas ir būtībā galvenās it kā dzīves funkcijas, tas galvenie tādi dzīves eksistences mērķi. Ja mēs skatāmies eksistenciāli un pajautājam sev, vai mēs zinām, kāda ir mūsu dzīves tāda jēga, un nonākam pie atziņas, ka mums tādas drošas atbildes nav, tad tieši sevis turpināšana, tieši caur bērniem, mēs zinām, ka vismaz šo es izdarīt noteikti varu, šādi es varu virzieties uz nākotni, nezinot, kāda ir tā mana, tieši mana konkrētā funkcija, bet par šo es konkrēti zinu, ka jā, tā es turpinos. Un katra personiskā cilvēka dzīvē noteikti arī ir dziļi iemesli, kādēļ būtu iespēja turpināties vai nē, vienmēr jāizskata kā tāda iespēja, kas ir dota, bet kuras var arī nebūt. Ja? Ir cilvēki, kuri ļoti grib, bet viņam diemžēl šī iespēja nav. Šobrīd zinātni viņiem ļauj šo iespēju realizēt. Ja negribas, tad vienmēr ir jautājums, ka mums ķermenim ir dota noteikta orgānu sistēma, ja? Anatomi tā viņu arī sauc, reproduktīvā sistēma, un ja kādu iemeslu pēc viņa netiek izmantota, tad vienmēr ir šis jautājums, kādēļ, ja? Kādēļ mēs izvairāmies. Tā kā šīs sistēmas jau eksistens pati par sevi arī nosaka to, ka mums vajadzētu turpināties kaut kādu iemeslu pēc.
Un kā jūs teikt, cik svarīgi, lai šis lēmums mums būs, mēs gribam, vai mums vajag bērnu vai vēl vienu bērnu, ir apzināts, un kādi jūsu vērojumi vai pāri Latvijā apzināti pieņem šos lēmumus?
Man kontakts tomēr ir ar tādu vairāk apzinātu izvēli, ja, cik es arī novēroju darbā, vai nu par, vai arī tomēr, ka nē, ka izvēlēties bez bērniem turpināt. Par neapzinātu izvēli es šeit vairītos runāt, jo ja kaut kas nav mūsu apziņā, tad mēs attiecīgi nevaram būt tie, kas izvēlās. Ja. Iespējams, ka mūsu rīcība vada kāda pieredze, kādas traumas, kādi nepatīkami piedzīvojumi. Droši vien, ka šobrīd arī notikumi ārpus valsts, ja, arī varētu ietekmēt mūsu izvēli, jau arī pieminētais mātes, tāds ļoti apzinātais secinājums, ka šobrīd varbūt ir pārāk agri, ko tādu darīt. Bet manā pieredze galvenokārt ir apzināt lēmumu.
Vai tas ir svarīgi, lai tas vienmēr būtu tāds izsvērts solis? Būsim vecāki vai būsim vecāki vēl vienam bērnam?
Man ļoti patīk tāds kodolīgs teikums šajā gadījumā, ka svarīgi ir nevis kvantitāte, bet kvalitāte. Ja, un par katru bērnu domājot, mums ir jādomā, vai mums šīs attiecības ar viņu būs kvalitīvas. Līdz ar to mēs noteikti, es pat teiktu, ka nevēlama grūtniecība viņa vienmēr saistās, vai tiksim, negribēt grūtniecību, viņi vairāk ir arī nevēlam grūtniecību, biežāk viņi ir nevēlam grūtniecību, un biežāk ir tam seko grūtniecības pārtraukšana, ja, līdz ar to, tas ir kaut kas, kas liekas tā kā pašsaprotam, ka tam būtu jābūt apzinātam lēmumam.
Labi, paldies daktarim Vītiņam par tādu ievadu mūsu sarunai. Diāna, es gribu vaicāt jums, kā Mēs atļāvāmies šo raidījumu arī pieteikt iepriekš saistībā ar Rīgas Tradiņu universitātes pētījumu, ka 30% bērnu Latvijā piesakās neplānoti. Tāds skaitlis tur figurē, vai tas nozīmē, ka tad realitātē mums ar to apzināto lēmumu pieņemšanu šajā ziņā varbūt nemaz nav tik spoži, un kā mēs latvieši šajā ziņā izskatāmies uz varbūt citu valstu un tautu fonu?
Paldies. Es domāju, ka vispirms ir jāsāk ar to, ka nu, šī terminoloģija ir tāda ļoti melnbalta, plānots, neplānots, un dzīve ir daudz sarežģītāka un niansētāka, un es droši vien domāju, ka arī skatoties kolēģu pētījumā ir jāiet dziļumā un jāskatās, kas stāv aiz šī apzīmējuma neplānota grūtniecība.
Nu, pastāstiet mums nedaudz
par to. Nu jā, jo respektīvi es domāju, ka nereti neplānota grūtniecība ir ar tādu negatīvu konotāciju un tiek dažkārt stigmatizēta. Bet ja mēs paskatāmies uz šiem datiem dziļāk, mēs varam ieraudzīt, ka nevienmēr tas ir ar mīnuszīmi. Respektīvi, ir jau neplānotas grūtniecības, kuras tiek realizētas, un tie ir aptuveni 34%, ja es tagad atceros no galvas. Respektīvi, tas, ka kaut kas dzīvē notiek neplānoti un negaidīti, nevienmēr ir ar mīnuszīmi. Tā kā tur ir arī kaut kāds tāds pozitīvs elements, un manuprāt, droši vien ir jāuzdod jautājums neplānoti, kurā brīdī un ar ko, jo var jau būt, ka jā, manā dzīvē ir ļoti svarīgi kaut kādas citas lietas, kas jādara, un varbūt es vēlos bērnus, bet varbūt es nevēlos tieši šajā brīdī, vai varbūt dažkārt tie ir tādas attiecības, dzimuma attiecības, kas ir vienreizējas ar vienu konkrētu partneri, un varbūt es nevēlos ar konkrēto partneri bērnus radīt. Respektīvi, es domāju, ka ir jāpaskatās nedaudz dziļāk un niansētāk, kas aiz tā visa stāv. Un, protams, ka satraucoši, droši vien skatoties uz šo pētījumu, ir tas, ka lielākā daļa neplānotu grūtniecību, kā cilvēki argumentē, kāpēc tas ir noticis, vairāk kā 50% saka, ka viņi ir zinājuši par kontracepciju, bet nav to izmantojuši. Un tāpēc ir iestājusies neplānotu grūtniecību. Un šis, manuprāt, ir tas satraucošais elements, ko mēs varam paņemt no šī pētījuma datiem. Nu, šis gan ir ar tādu mīnuszīmu, ar tādu diezgan treknu mīnuszīmu. Un ja mēs ejam vēl dziļāk, tad var paskatīties, kas ir tās kontracepcijas metodas, kas tiek izmantotas. Un tas ir pārtrauktais dzimumakts, kas tiek definēta kā nedroša kontracepcijas metode vai kalendārā metode, kas prasa, ko var izmantot, bet kas arī dažkārt ieslīd šajos nedrošajās kontracepcijas metodēs. Respektīvi, es domāju, ka tur ir vērts iet dziļāk un varbūt veidot citu raidījumu un mēģināt saprast, kāpēc cilvēki zinot, ka kaut kas var notikt, viņi nu, izvēlas to nedarīt.
Tā tiešām droši vien būs cita raidījuma tēma vai temats sarunējo. Nu jā, mazāk par to fizioloģiju, vairāk par to lēmumu pieņemšanas procesu mums ir vispār kaut kas zināms. Kas ir tas, ko cilvēki izvērtē, domājot, vai mēs varam būt vecāki vienam vai vairākiem bērniem?
Absolūti. Un arī atkal atsaucoties uz šo pētījumu, mēs varam paskatīties uz datiem tieši, kas ir par plānotu grūtniecību. Respektīvi, ir cilvēkiem uzdots jautājums, cik daudz jums ir bijušas plānotas grūtniecības. Un tad lielākoties cilvēki plāno Latvijā vienu, divas grūtniecības, aptuveni 34%, gan vienā, gan otrā gadījumā. Un tad ar milzīgu atrāvienu aptuveni 13% plāno trešo, un tad tur attiecīgi tur ir arvien mazāk un mazāk un mazāk līdz, manuprāt, 0,9% plāno sesto grūtniecību. Tā kā, jā, mēs varam redzēt tendences, bet, protams, ka es domāju, ka mums tāpat kā daudzās citās pasaules vietās ir šis reproduktīvo lēmumu plurālisms. Mēs domājam, droši vien, katrs dažādi, atšķirīgi, protams, ir šī tendence, jā, divas grūtniecības, jā.
Mm. Un kaut kas par to argumentāciju, kāpēc tieši viena līdz divas, un tad trešā mazāk ceturtā un tā lejupējot?
Jā, nu tur to faktoru, kas ietekmē mūsu reproduktīvos lēmumus sociālajā zinātnē, ir uzskaitīts daudz un plaši. Mēs varam skatīties kultūras konteksts, sociāli-ekonomiskie apstākļi pieminētie. Tas ir arī drošības jautājums, un ne tikai tāds ekonomiskās drošības, bet arī tīri fiziskās drošības. Tepat jūsu radio mājā pirms pāris dienām bija intervija ar Dainu Stūrmanu, ginekologu, raidierakstā uz visiem 100/40. Un viņš tieši tā arī pateica, ka viņa praksē pāri, kuri bija plānojuši grūtniecību pirms kara sākuma Ukrainā, šos plānus atlika. Respektīvi, mums ir jāskatās, ka bieži vien šie racionālie apsvērumi ir ne tikai tādi lokāli, bet mēs esam saistīti ar globāliem procesiem, ar ekonomiskajiem, ar drošības, tāpēc nu, tur ir ļoti daudz un katrā kontekstā tie atšķirās, ja drīkst vēl, nu, tas pēdējais, piemēram, arī valsts politika lielā mērā ietekmē. Nu, tāds viszināmākais piemērs mums ir Ķīnā, kur 1980. Gadā tika realizēta valsts politika viena bērna politika, un tagad mēs redzam, ko nozīmē, kad valsts iejaucās, izmantojot tādu medicīnisku terminu, tāda invazīva iejaukšanās cilvēku reproduktīvajos lēmumos, ko tas nozīmē? Respektīvi, sadzima ļoti daudz zēnu, un ar ko viņi saskarās? Viņi saskarās ar to, ka nav ar ko precēties, nav potenciālo partneru, vai ne? Un tad mēs redzam ļoti tādā izteiktā veidā, kā valsts politika ietekmē to, ko mēs darām vai nedarām. Un par to ekonomisko apsvērumu antropologi jau pagājušajā gadsimtā runājuši par to, ka mūsdienās, tas vēl joprojām ir aktuāli, ka šis ekonomiskā racionalitāte, viņi ietekmē divos virzienos. No vienas puses mēs izvēlamies mazāk bērnus, jo mēs vēlamies viņiem maksimāli dot laiku, enerģiju, mīlestību, resursus, talantu, attīstību, respektīvi mēs vēlamies, lai viņiem tiek pēc iespējas vairāk. Visa, kas mums ir un potenciāli būs. Bet no otras puses mēs vēlamies, lai šie jaunie cilvēki, lai viņi neatkarīgi no mums kā vecākiem spētu ekonomiski pastāvēt. Protams, ekonomiskā patstāvība nākotnē. Nu, respektīvi, šis ekonomiskā racionalitāte, par to jau ir ja vismaz 50-60 gadus runā par to, kā to, kas ietekmē reproduktīvos lēmumus.
Jā. Arī ļoti, ļoti interesanta gultne un virziens mūsu sarunas turpinājumam, bet Evita, es jums kā mammai gribu pavaicāt, kā tas ir bijis jūsu ģimenē, kāds ir bijis tas lēmuma pieņemšanas process, arī tas, ko jūs izvērtējāt savulaik. Jums ir divi bērni, cik veci šobrīd?
Jā, divi bērni, meitai tūlīt būs 6 gadi un dēlam ir... Tūlīt būs 7 mēneši, un mēs esam plānotāji pavisam noteikti, un viss, kas šeit iepriekš jau izskanē, tam es lielā mērā piekrītu. Tas, ko es vēlētos teikt, man šķiet, ka pirmie divi bērni, nu vai vispār pirmais un pēc tam otrais, tas vairāk ir tāds emocionāls lēmums par to, ka tu vēlies, lai tu turpinies, un nevienmēr mums patiesībā ļoti lielai, ļoti mazai daļai sabiedrības ir iespēja sevi tā kā turpināt kaut kādā profesionālā jomā, tā lai mūs atcerās pēc paudzēm, jo mēs ļoti maza daļa varam būt prezidenti, ievērojami ārsti, par kuriem runās pēc paudzēm, bet šis te turpinājums bērnā, tas ir tā ir iespēja, kas tomēr dot ir lielākai daļai sabiedrības. Un tāpēc pirmais un otrais bērns, tas ir tāds vairāk emocionāls lēmums. Pirmais, es domāju, vienu bērnu tomēr mēs visi varam atļauties, jo lai arī kādā tajā ekonomiskajā situācijā mēs atrastos, vienu bērnu mēs varam izaudzināt. Un nu, mūsu gadījumā otrais bērns, mums šķita, es esmu tā audzināta, ka māsa vai brālis tas ir nu, tas, kas tev paliks arī tad, kad vecāku vairs nebūs. Un tas bija tas, ko es tā kā, nu, vēlos dot saviem bērniem. Un domājot par trešo, šeit jau sāk ļoti pieslēgties šī te racionālā, nevairs emocionālā komponente, kā es tos bērnus izskološu, kā es viņiem palīdzēšu aiziet dzīvē. Un te jau ir jāsāk, vismaz mēs sākam domāt ļoti racionāli. Un, protams, arī visu plānojot, gan arī nu, ņemot vērā šo finansiālo komponentu arī pirmajiem bērniem, izglītības iegūšana, mūsdienās tas pirmais bērns lielai daļai atnāk diezgan vēlu. Un divus var iespēt, bet ar trešo šeit parādās arī šī te vecuma jautājums reproduktīvais, tur ir, tas ir loks, tu nevari tur konkrētā laika posmā nu, jāiekļaujās, un arī tas ir jāņem vērā.
Mm-hmm. Tad jūs savā ģimenē jau esat nonākuši līdz šai diskusijai un līdz tai izvērtēšanai trešais bērniņš, jā, ne, varbūt?
Mēs esam nonākuši līdz diskusijai, bet tas... Jā, šis te vecumloks, tas pulkstenis tā kā tikšķ, un arī šis te finansiālais jautājums, jo kā jau arī tajā diskusijā, ko jūs citējāt raidījuma sākumā, ļoti daudz vecāku minēja, ka atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, tā ir šī te finansiālā, daži minēja pat bedre, bet jā, ja mēs skatāmies arī braucot uz raidījumu, es pajautāju mākslīgam intelektam, tātad nu, par šo te finansiālo kritumu, tie, kas saņem minimālu algu, tātad tie nepiedzīvo šo te finansiālo kritumu, bet ja mēs runājam par finansēm, tad jau sākot no bruto algas 1000 eiro mēnesī, tiek piedzīvots šis te finansiālais nu, tā kā ienākuma kritums. Un Tā ir ļoti liela daļa cilvēku, un arī tajā diskusijā X šajā portālā tas arī izskanēja, ka tas ir tas arguments, kāpēc trešo nē. Mm-hmm. Un tas arī ir tas arguments, kas mūsu gadījumā visticamāk visvairāk atturētu mm-hmm. no trešā.
Bet jums šobrīd nav vēl tas lēmums tā galīgi noformulējies? Nē. Jā, jā. Un starp pirmo un otro bērniņu tur arī bija kaut kādas diskusijas?
Nē, tāpēc, ka man tas, es jau minēju, ka tas bija emocionāls, tā kā vairāk lēmums, kad divi bērni ir vajadzīgi, lai viņi būtu viens otram, nu, kā tāds zināms atbalsts. Mm-hmm. Un, nu, tur jau ar kāda tā situācija ir, ar to ir tā kā jādzīvo, bet par trešo tad ir jautājums, jā, kā šeit minēja, vēlamies nodrošināt gan tos pulciņus, gan izglītību, un tad jautājums diviem šādi vai trijiem jau nedaudz vājāk.
Jāni, jūs sarunu biedrenēs klausoties, varbūt gribat ko piebilst vai akcentēt?
Gribu piebilst, ka tas tiešām ir ļoti atbildīgi tā skatīties un slavējami izvērtēt, lai pietiek spēku un enerģijas un resursu visiem. Un, jo es domāju, ka tas ir tikai kaut kā cilvēcīgi, ka tajā brīdī, kad mums ir divi bērni, tad, kad mums ir trešais vai ceturtais, tad mēs gribam, lai tas dzīves līmenis droši vien arī paliek tāds pats, bet nu, tīri matemātiski tas vienkārši nav reāli. Līdz ar to es pat domāju, ka varbūt ir vienkāršāk nevis skatīties uz savu izvēli, vai es gribu trešo bērnu, vai kad es gribu trešo bērnu, bet varbūt pat tā vieglāk, tā, vai mēs esam atvērti vēl vienam, kad viņš būs, kā viņš būs. Pat šos jautājumus varbūt pat tik ļoti neakcentēt, jo, nu, cik es tā saprotu, mēs nevaram paredzēt tā diezgan precīzi, kā nākotne notiks. Ja mēs varam prognozēt, bet mēs varam prognozēt tikai izjūt no tā, ko mēs zinām par pagātni. Ja. Un es domāju, ka bērna ienākšana un vispār mūsu dzīve ir tik nezināms process, ka varbūt mēs zinām tikai to, ka nu, visticamāk naudas kaut kad būs par maz. Ja? Vajadzēs atkal par šo raizēties. Nu, to mēs tā plus mīnus zinām. Un tāpēc ir svarīgi no sevis, man liekas, nu, es tā saku, ir svarīgi, es zinu, ka tas ir gandrīz neiespējami. neprasīt, lai visiem bērniem ir vienādi kaut vai divriteņi, vai, jā, bet labi, nu, tad viens ņem to, kas ir no iepriekšējā bērna palicis, vai kaut kā apvienoties lielākā komunā. Jā. Es tā domāju, ka tas varētu... Es domāju, ka vairāk ir jāorientējas uz to, ka tā ir laba izvēle, bet es negribētu, lai vecāki paliek šajā izvēlē, nu, tā kā vieni. Viņi izvēlējās, un tā ir tad, nu, tā kā viņu problēma. Ja? Lai tā tiešām ir tāds mūsu jauks, tāds nu, cilvēku virziens, ka nu, trīs bērni, tas ir ok, lai ir šī drošības sajūta. Ja? Lai šie jautājumi, kas parādās, lai viņi ir skaidri atbildami.
Mm-hmm. Diana, ko piebildīsiet?
Jā, es domāju, ka tas... Protams, ka es piekrītu, ka tur ir daudz arī tādu, nu, tādu nepragmatisku apsvērumu, un tas droši vien arī ir jautājums par to, kā sabiedrībā mainās priekšstati par to, kas ir nepieciešams, lai palīdzētu pieaugt cilvēkam, bērnam, respektīvi, kāda ir audzināšanas priekšstati, prakses. Es domāju, tas arī par to ir, vai ne? Ir skaidrs, ka tas ir ļoti kontekstuāli, ja mēs dzīvojam Rīgā un mums ir jāmaksā par katru pulciņu, ja ir vēl privāta skola, vēl sporta nodarbības, respektīvi, nu es pieņemu, ka mēs domājam atšķirīgi, kā 20, 30 un 40 gadus atpakaļ, kas ir nepieciešams, kāda veida resursi, un bieži vien mēs tā kā ieslīdam tajā ekonomiskajā, bet kā dakters Vītiņš arī minēja, nu, ka tur ir arī vēl citi tie komponenti, ir citi tie lēņķi, kā mēs varam paskatīties uz to jautājumu, un es domāju, ka tas arī ir tāds plašāks vērtību jautājums, jo es domāju, ka ir sabiedrības, mēs redzam, kur bērns, viens, divi, trīs, četri un vairāk ir milzīga vērtība, un tā vērtība ir tas, caur to ikdienas attieksmi, ko mēs redzam, ko mēs sajūtam, ne tikai tajās vietās, kas ir rezervētas bērniem, ne tikai skolas vai bērndārs vai bērnu laukumiņi, kur, protams, mēs jūtamies gaidīti, cienīti, respektēti, mīlēti, un mēs to pašu sniedzam arī apkārtējiem, bet kas notiek telpā, kur ir dažādi sabiedrības pārstāvi, vai tad, ja es ieeju vai mans vīrs ieiet ar bērnu ratiem lielveikalā, vai mani palaidīs ar raudošu bērnu ātrāk ārā pie kases, piemēram, vai kāds man palaidīs, ja es kāpšu iekšā lidmašīnā ar mazu bērnu, lai es ātrāk iekļūtu un iekārtotos šim lidojumam. Es domāju, ka tas ir arī par tādu attieksmes un vērtības jautājumu kopumā sabiedrībā.
Par šo mums raksta arī klausītāja, piemēram, Magita saka, nedomāju, ka neplānot grūtniecību vienmēr ir nevēlama, tā vienkārši ir ļaušanās, cik dieviņš būs lēmis, tik būs, un viss ir forši. Arī kāda vēl cita klausītāja, kur parakstījusies kā piecu bērnu mamma, saka, ka katrs bērns ir dieva svētība, un pārsteidzošā kārtā ar katru bērnu finansiālā situācija tikai uzlabojas, nevis pasliktinās. Ja dievs šo bērniņu ir dāvinājis, kaut vai tas būtu jau piektais, septītais vai desmitais, kā gan, lai viņš negādātu arī par to, ka viss kā ir pietiekami, un tieši tā pietiekami, jo cilvēki vairs neprot vai negrib dzīvot pieticīgi, un daudziem bērniem sen vairs nav vērtība. Tā ir īstā problēma, nevis finanses vai vēl kaut kas. Bet varbūt jūs šim ko atbildētu?
Es varbūt sākumā vairāk runāju par finansēm, bet mūsdienās tā bērna audzināšana jau ļoti paģēra arī to emocionālo sloks, laikam nebūtu pareizais vārds. Bet,
nu, iesaisti.
Jā. Jo, ja manā bērnībā tik ļoti vecāki varbūt nedomāja par to, par bērnu emocionālo labklājību, kā ar viņu sarunāt, spēlēties, veicināt viņu izaugsmi, tad mūsdienās jau tomēr arī šis aspekts ir svarīgs, par to ļoti runā.
Nu jā, tā ir tā prasa... bērnu centrētā audzināšana. Mēs esam mainījuši vispār savu skatījumu un paradīmu.
Un tas arī daudz no vecākiem prasa, nenoliedzami.
Protams, jā. Es tikai ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kas ir tas, ko ļaudis pārdomā un analizē, lemjot par vēl kādu bērnu ienākšanu savā ģimenē, un sarunas dalībnieki ir psihoterapeits Jānis Vītiņš, pētniece Diana Kišķenko no Stradiņu universitātes un divu bērnu mamma Evita Leikarta. Mēs tūdaļ arī šo sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Man šeit, ka jūs, dakter, ievilkāt elpu, gribējāt vēl kaut ko?
Jā, es gribēju atzīties, ka es joprojām jūtos vainīgs viena tuva paziņas priekšā, jo tad, kad viņam bija divi bērni, viņš man pajautāja, kā tas ir ar trim. Un es jūtu, ka viņš to jautā ar tādu, tā kā iet tai virzienā vai neiet. Un tajā brīdī man bija trīs bērni jau, un es viņam atbildēju ar frāzi, trīs, tas nav divi.
Šādā internācijā, jā.
Par ko savukārt viņa cienījumā laulātā draudzene, es domāju, jo prājumi ir uz mani nedaudz dusmīga, jā. Jo tas prasīja papildus ieguldījumu, tā kā izplānot to, ka ģimenē tomēr būs trīs bērni. Un
viņi, ja viņiem šobrīd ir tie trīs bērni, trīs tad es domāju, ka jūs vainas apziņu no saviem pleciem varat noskurināt, nost. Jā. Mūsu sarunai pievienosies vēl kāds pāris, Madara un Gvido. Viņa arī šobrīd ir divu bērnu, divu meitu vecāki. Vecākai meitiņai šobrīd viņiem ir trīs, jaunākajai tikai vēl gadiņš. Un Madara un Gvido saka, ka viņa allaž arī ir sapņojuši par trīs bērnu ģimeni, bet šobrīd ļoti skaidri un konkrēti pieņēmuši lēmumu, ka savu bioloģisko bērnu viņiem vairs nebūs un kāpēc viņi to piekrita pastāstīt ģimenes studijā, mēs paklausīsimies.
Mēs jau kopš attiecības sākuma runājām par to, ka mums noteikti būs bērni. Pirmajai meitē vārdu zinājām 3 vai 4 gadus pirms viņa piedzima. Bijām izplānojuši jau tik daudz. Tad, kad mēs izlēmām, ka jā, ir laiks, mēs ļoti apzinīgi sākām lietot uzturu pilnvērtīgāku, alkoholu izslēdzām, arī vīrs izslēdz alkoholu. Tad, kad ļāvām nākt, viņa arī nāca.
Pirms otrā bērna ierašanās jūsu ģimenē arī bija kāda lēmuma pieņemšana?
Mēs sagaidījām, vai tā atstarpīti ir pietiekami veselīga, lai pirmais bērniņš netiek apbižots. Tā, ka nodrošinājām visu to fiziski svarīgāko materiālu un tam līdzīgi un emocionāli gatavu, tad pieņemam lēmumu un uzreiz piesakās un skatījām.
Mēs agrāk bijām runājuši par to, ka mēs gribētu trīs bērnus, bet ņemot vērā mūsu tos pieejamos resursus, kas mums ir, mēs jau esot grūtniecībā ar otro meitu sapratām, šis paliek aizvien grūtāk, tā kā mums nav atbalsta komandas tādas lielas, plašas, nav pieejami vecvecāki, kas pieskatītu bērnus, ir viens palīgs man māsa, kas atbrauc reizi mēnesī ciemos, tā kā tas ir viens no tiem lieliem apsvērumiem, mēs esam viens pret viens ar vienu bērnu, un tagad viņas ir divas, mēs esam divi. Un mēs sapratām, ka mums ir jāpamet tā doma par tiem trīs bērniem, lai saglabātu mūsu tādas veselīgas partneru attiecības, lai dotu meitenēm pilnvērtīgu bērnību, pilnvērtīgus vecākus, lai nebūtu tā, ka mēs darām kādam pāri, gan sev, gan meitenēm. Mēs nolēmām, ka divi ir ļoti labs cipars. Mums mīlestības pietiks viņā, mums pietiks savstarpējā mīlestība, un tomēr ir jāpaliek pie divi. Un tas bija tāds sāpīgs lēmums, bet šobrīd pie kaut kādām epizodēm mēs saprotam, ka tas ir ļoti labs lēmums, ļoti pārdomāts lēmums un viss veselīgākais mūsu ģimenei.
Tagad nāk trešais, tad uzreiz arī finansiāli grūtāk. Visas mašīnas, lietas, sēdeklīši, ļoti daudz tādas lietas, bet tas svarīgākais bija tas mentālais resurs, jo tiešām visu vēlamies kvalitatīvi izdarīt emocionāli inteliģenti un pretoties kaut kādām mūsu traumām, nebļaut uz bērniem un tam līdzīgi.
Jo mēs mēģinām bērnus audzināt tiešām cieņpilni kā personības, ļaujot viņām būt, bet spraužot robežas, jo tā emociju paškontrole ir pats grūtākais, un tā ir tā lieta, ar ko mēs šobrīd strādājam, nevis tikai priekš meitenēm, bet arī paši priekš sevis. Tajās grūtajās situācijās nāk ārā tās mums iemācītās darbības, tie algoritmi, kādos mēs esam dzīvojuši, tie ir varas pozīcijas izrādīšana, dažādi vardarbības veidi, kas bija pieņemts jau kāda norma mūsu bērnībā, kad mēs augām. Un mēs nevēlamies to darīt, bet mums vecākā meita ir 3 gadus veca, jaunākā ir 1 gadu veca, un tās emocijas nāk šajā tie vecumā, tiem bērniem ārā. Tas resurs, ko mums prasa, lai mēs sevi novaldītu, lai neizdarītu pāri bērnam un pēc tam nedzīvotu kaut kādās milzīgoši pašpārmetumos, ka mēs esam bērnam nodarījuši pāri, tāpēc, ka mēs nevaram savākties. Jo mēs no bērniem ļoti bieži prasam, lai viņi savācās, lai viņi sevi kontrolē, bet mēs paši to nevaram. Un tā ir tā sarkanā līnija, kurā mēs pāri nekāpsim, un tad mēs arī sapratām, ka labākais, ko mēs varam darīt priekš meitenēm, priekš mūsu partneru attiecībām, ir pateikt, visi mēs esam nokomplektēti, lai nav tā doma, ka vajag vēl kādu bērnu. Jo man tā bija starp meitenēm, mēs zinājām, ka mums būs vairāki bērni, un es kā sieviete esmu uz pauzes, jo man būs grūtniecība atkal līdz ar to. Nu, neiz darba tirgu var iet kvalitatīvi atkal iekšā. Atkal ir bērns, kuram mēs ļaujam pētīt ēdienu, viss ir netīrs, tā mazgāšana, ķēpāšanās, trīsreiz dienā mazgāt bērnu sevi. Tas ir ļoti laikietilpīgi. Tieši šie te pirmie trīs gadi bērnam, pat es teiktu vairāk, bet tā izskatās. Un, protams, mūsu kā vecāku dzīve ir uz pauzes.
Jūs minējāt arī, ka tas bija sāpīgs lēmums, tas prasa samierināšanos.
Jā, protams. Man var bija tas sapnis par dēliņu. Tad nāca meitene, man sākumā bija tāda emocionālā krīze, tā kā būs, vai es varēšu būt laba sieviete, tad kā paraugs savai meiteņai. Es ar sevi parunāju, sapratu, ka būšu. Tad nāca otrā meitene, arī priecājos, ka mums būs meitenīte. Nu, protams, ir tas neizsapņotais sapnis, un tas trešais bērns vienmēr bija tā iedoma, ka būs. Jā, tad ir tā samierināšanās, ka es jau varētu uztaisīt to bērnu, bet kā ar kvalitatīvu, kā mēs tos bērnus audzinātu. Jā, tas bija sāpīgi, bet mēs to pārstrādājām. Un plus, mēs jau neesam atmetuši kā domu, ka mums varētu būt kāds bērns. Tas nebūtu mūsu bioloģiskais bērns, bet ja mēs pēc gadiem 10, 15 varbūt izdomātu, ka mums ir mīlestība un vieta vēl kādam bērnam, mēs varētu adoptēt bērnu, bet nu, savu bioloģisko bērnu mums vairs nebūs.
Tas svarīgākais ir, ka tiklīdz būtu tas trešais, tad tas resursu vairs nebūtu un tur plaisām nāktu visādi kreņķi ārā un tas laika trūkums, nu nebūtu vairs tās kvalitātes. Ņemžēl jāpieņem bija tās lēmums.
Un ļoti bieži vecāki pirmajam bērnam vēl ārkārtīgi daudz uzmanību, albums ir šitik bies un nākamajam jau ir mazāks. Mēs strādājam šobrīd ļoti aktīvi pie tā, lai meitenēm būtu vienāda šīs te pieredzes, jo vienmēr, tas, ko mēs danam, ir uz kāda bērna rēķina, nu vai uz mūsu rēķina, vai uz bērna rēķina, kāds vienmēr būs tas zaudētājs kaut kādā situācijā. Protams, tas pāries aizmirsīsies, bet es ļoti labi atceros šādas epizodes.
Mēs tādā valstiskā līmenī šobrīd zvanam trauksmes zvanus par demogrāfisko situāciju un kā jums šķiet ar to jūsu pieredzes un lēmumu prizmu vērtējot, kas varētu šai ziņā palīdzēt?
Pagaidām jau mēs domājam par mājokļu iegādām un tam līdzīgām lietām, kas vienmēr tas galvenais, jau tas palīdzētu materiālā ziņā, jo ja būtu savs īpašums tur ar dārzu un tam līdzīgi, tie ir finansiāli, bet nu, mentāli tas svarīgākais katram pašam saprast, cik var izdarīt un valsts var palīdzēt, bet ja psiholoģiski pats nav gatavs tam, kas notiks un kas būs, ir jāsaprot, kur tā līnija jāvelk labāk, lai izaug kvalitatīvi mazāk bērni nekā tādi bēdīgi, daudz bērnu, tieksim tā.
Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi nepārmest nevienam cilvēkam, ka viņš vai negrib bērnus, vai paliek pie viena vai diviem bērniem, jo nu, bērnu radīšana ir atbildīgākais lēmums mūsu dzīvē, ko mēs varam darīt. Jo tas iedekmē nevis tikai mūsu, bet vēl to cilvēku, kuru mēs redzam. Tāpēc es atbalstu jebkuru cilvēku, kurš saka, ka viņam negribās vispār bērnus, vai ka viņiem būs viens vai divi, vai varbūt pieci bērni. Ja tas ir izvērtēts lēmums, tad es esmu tikai par to. Jā, katrai sievietei jādzemdē 3, 4, 5 bērni, lai mums būtu šī tauta sataudze. Bet Latvijā mēs varam pēc uzturlīdzekļu parāda valstī, kurš ir pusmiljardu apmērā, jo vairāk mēs redzam, cik daudz vecāki nav spējīgi finansiāli parūpēties par saviem bērniem, bet mums nav nekāda mērokļa par to, cik daudz bērni ir emocionāli neaprūpēti no abiem vecākiem. Pabalsti var būt cik vien grib, un varbūt tad arī dzimst tie daudzie bērni, bet vai tie bērni būs laimīgi, vai viņi būs audzināti no abiem vecākiem tādās mīlošās attiecībās. Es varētu tikai sapņot par tādām attiecībām tēvs un meita, kā ar teitim ar mūsu meitām. Es ar tā būtu gribējis. Un kā man patīk jokot, man pārāk patīk mans vīrs, lai es ar viņu vairāk taisītu vēl bērnus.
Mēs esam uz pauzes, kamēr mazās paaugās, un tad jau mēs veltīsim savā starpā laiku vairāk.
Ģimenes studija.
Jā, tālūk Madara un Gvido pāris ar ļoti konkrētu vienotu skatījumu, ko arī mums izklāstīja, un paldies viņiem par to. Nu, jā, tas, ko viņi minēja kā galveno šajā savā lēmumā, jeb argumentācijā dzīves un ikdienas arī attiecību kvalitāte gan ar bērniem, gan savstarpēji, diez vai to varētu pārmest, ka tā ir tāda kaprīze vai ļoti liela greznība, ko viņi grib atļauties.
Manuprāt, ļoti jauks, saskanīgs, kopīgs skatījums par ceļu uz nākotni, iespējams nezināmu nākotni. Bravo! Es varu tikai vēl papildus pasvītrot šo tādu terminu, es nebiju dzirdējis, bērnu ataudzi. Un, jā, padomāt par to, kam šos bērnus vajag, vai tas ir skaitļiem, nu tā politiski skatoties, jeb tomēr ir svarīga kvalitāte. Un, bet droši vien, ka tas atkal ir cita raidījuma tēma, ja kā te jauka tiek teikts, ka mēs piekrītu. Kopumā man liekas brīnišķīgs, jauks paraudziņš, tai skaitā arī frāze par to, ka neviena izvēle nav tāda, kura ir nepareiza. Ja šobrīd nē, nu tad nē, jā.
Bet tomēr sāpīgs lēmums, kā viņā bija atzīst, un nu, tur ir bijis nepieciešams samierināties.
Jā, jā, visu cieņu.
Atvadoties no sapņa par trešo, ko jūs domājāt, Madars un Gvido, teiktajā klausoties?
Mans viedoklis un teik, mūsu ģimenes viedoklis nedaudz atšķirās tādā ziņā, ka man šķiet, ka ar pirmo, otro bērnu mēs augam kā vecāki. Mēs daudz mācāmies, un tas ir forši, ka mums šī iespēja ir dota. Un patiesībā, tad, kad man vēl nebija bērnu, es nekad nedomāju, ka es varētu vispār apsvērt domu par trešo bērnu. Bet nonākot šajā situācijā, kad man jau ir divi bērni, man liekas, tas ir tik forši būt vecākam. Ar pirmo bija forši, ar otro ir vēl foršāk. Un man liekas, tā kā, ja būtu trešais, tad tiešām būtu vēl foršāk, jo, teiksim, tāds emocionālais resurss mums ģimenē tā kā būtu un pilnīgi atšķirās no iepriekš intervijā paustā viedokļa, jo man šķiet, ka tieši mēs varam dot un arī tie pirmie divi bērni var dot, viņi var dot viens otram, tas būtu lieliski, nu, mums ir pretēji šī tā emocionālā pieredze, bet tāpēc jau mēs esam dažādi. Un,
jā,
paldies šim pārim, manuprāt, nu, tur brīnišķīgi saved kopā racionālos, psihoemocionālos aspektus, lokālos, globālos, un paldies viņiem par to. Es sev piefiksēju vairākus aspektus, kas izskanēja par atbalsta mehānismiem. Atbalsta mehānismiem, gan tā, domājot, tā ļoti individuāli un lokāli. Es zinu pārus, kur ir precējušies un kuri ļoti apzināti. Viens no iemesliem, kāpēc viņi neplāno grūtniecību, ir tāds, ka nav tuvinieku. Viņi apzinās to, ka viņiem nav šī atbalsta, lokāla atbalsta mehānisma. Bet arī šis atbalsta mehānisms ir kaut kas tāds, ko mēs skatāmies plašāk, kā valsts un pašvaldība mums atbalsta ar izglītības, ar veselības aprūpes sistēmu. Tad ieskanējās arī tāds interesants moments, kā partnerība. Vai mēs esam uz viena viņa ar to partneri, vai man vispār ir tāds partners, ar kuru es vēlētos radīt bērnus. Un nereti, dažkārt varbūt Twitterī, varbūt jūs esat pamanījuši, ka ir sievietes un arī vīrieši, kuri saka, es labprāt gribētu bērnus, bet es neredzu, man nav pašlaik dzīvē šādu cilvēku, ar kuru es vēlos pieņemt šo lēmumu un doties šajā virzienā. Tā kā tas partneru aspekts varbūt parādās, vēl parādījās arī tas, kāda ir mums pašiem bijusi personīgā pieredze kā bērniem, mūsu ģimenē, kā mēs esam auguši, ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam piedzīvojuši. Un nereti mēs tā kā ļoti apzināti vēlamies varbūt virzīties prom no tā modeļa vai varbūt tieši replicēt savās attiecībās. Nu, un protams, ka tas, kas ieskanās šajā raidījumā, ir tas, ka radot bērnus, mēs radam attiecības. Mēs radam jaunas, mēs pāradam savas partnerattiecības un mēs radam attiecības ar šiem mazajiem cilvēkiem, vai ne? Un tad ir jautājums, vai mums ir zināšanas un dažādi veidi resursi, lai veidot foršas un cieņpilnas attiecības.
Mūsu klausītāji arī ļoti aktīvi iesaistās šīs dienas sarunā. Sen tik daudz komentāru nav bijis, nezinu, cik daudz pagūsim izlasīt. Edmunds rakstajā, ka būtu jābalansē nenormālā starpība starp vienu un trim bērniem. Ja ir viens bērns, tad 25 eiro pabalsts, ja trīs, tad par trim 300 eiro, un te izskatās pēc fašismu, viņš lūdz to komentēt. Un, jā, vēl kāds klausītājs WhatsApp platformā mums saka paldies par labu redzējumu. tematu un jautā, vai šajā sakarā nevajadzētu nopietnu dziļu pētījumu tieši 15-25 gadu vecumā ar cilvēkiem par viņu domām un nākotni. Es domāju, ka pētnieks nevar nepiekrist.
Ir jau šādi pētījumi.
Jā, labi, tad izstāstīsiet, kas tur ir varbūt
par šīm.
Bet Zita un vēl vairāk sievietes raksta līdzīgi, ka neatur nauda, bet es kā sieviete negribu vairs to visu bezmiegu laika neesamību sev mājas darbiem, nerunājot par dzemdībām un grūtniecību. Vienreiz bērns gandrīz aizgāja, otrreiz es gandrīz atbalsts ir nekāds. Ja strādā mājiņu darbu, bērnudārs tikai tiem, kas strādā no 8 līdz 5, un neko tu vairs nevar izdarīt viens, ja tev ir bērni un visa lielākā nasta ir uz sievietī. Pavisam līdzīgi raksta mums arī Anna, jā, ka viņa gribētu un varētu būt tētis, bet ne mamma, jo ja tētis mierīgi patur rociņu, kad mamma dzemdē, un tad pasēž ar bērnu pāris reizes un nopelna naudu, bet tos mentālo slodzi, fizisko dzemdību murgu, negulētās naktis, neceļošana, to visu ir jāiznes mammai, un viņai ir divi bērni, bet trešo vairs viņa nevar atļauties, un vēl vairāk tie gan ir vīriešu kārtas klausītāji, kuri raksta, ka finanses vairāk vai mazāk atrisinās, tā piemēram Mārtiņš saka, bet ļoti liels laiks aiziet visiem pulciņiem izvadāšanai viskaut kur un vēl joprojām tā neizdzītā padomi domāšana par skaistajiem trīs brīvajiem vasaras mēnešiem, jā. Skolēna brīvlaiks parādās vēl vairākos komentāros, jo mūsdienās nav vairs omis, kas 55 gados iet pensijā un var vasarā tos bērnus pieskatīt. Un lai cik labas finanses nevar četriem bērniem nodrošināt jēdzīgi pavadītu laiku visu vasaru, par to pašu rakstīja vēl kāds tētis, kurš starp citu pieminēja, jā, ka laulības dzīve beidzās vasarā tieši šī iemesla dēļ, jo cieši visi bērniem, bērni, jo vecākiem jāstrādā un vecāki uzvilkti, jo darbs ir jāveic un vecākiem stress, ka bērni ir vieni mājās, pamēģiniet aiziet uz kafēnīcu vai pasākumu ar bērnu vai man dieniņa, ja iebrēksiesties kā tie. Nu daudz, ļoti daudz dažādu repliku un komentāru. Vai kaut kas no klausītāju teiktā prasās pēc kādas piebildes no jūsu puses?
Es varu tikai komentēt, ka man prieks dzirdēt arī humoru tajā skatījumā uz tām situācijām, jo, ja mēs tā ņemam tiešām ar lineālu un izmērām, vai visiem ir vienādi, ja mēs redzam, protams, ka ne, un, nu, tad humors mums ļoti palīdz uz šo situāciju paskatīties, droši vien tā, nu, vairāk no tādas subjektīvas platformas, Ka, protams, ir ļoti jauki, ka ir šie valsts resursi un ka mums ir valsts, nu, blakus ir jūra, meži, tīrs, gaiss, ūdens, pārtika ekoloģiska un arī sociālā sistēma ir pietiekami forša, ja mēs salīdzinām ar kaut kādām kaimiņu valstīm. Taču tie personiskie izaicinājumi, viņi, protams, viņi vienmēr būs un, protams, labāk ir skatīties to uz humoru un jau pieminēto jautājumu, nu, kā mums izdosies šo te atrisināt. Vai mums izdosies sevi neievainot kaut kādās tādās vērtības sistēmās, kur mēs tagad sev esam uzlikuši mērķi, ka mums ir tagad jābūt tādiem, ja, ka mums visiem bērniem ir jābūt uz tiem pulciņiem. Nu, vai arī mēs varam sev atļauties paņemt kādu pauzi, pateikt, nu, varbūt šonadēļ tomēr mēs viņus nevedam, kaut arī pulciņu vadītājs saka, ka ir jābūt, tur mums koncerts plānojas un vēl kaut kas, bet mēs izvēlamies to skatīties vairāk subjektīvā tādā varbūt mūsu mazā ģimenes kuģa kontekstā, ja?
Un tomēr daudzi raksta arī par partnerattiecību izaicinājumiem. Te ir jautājums par to, vai bērns vairo vai mazina mīlestību. Mēs neredzirdam, ka ja bērni ienākšana ģimenē ir izaicinājums pārim, un dažreiz viņi pēc tam izšķiras, un tad ir arī viedokļi, ka bērns rodas no mīlestības, bet tas ir mīlestības apliecinājums. Vai var vienlaikus pastāvēt šīs abas patiesības, tā jautā Zelma, un jā, vairāki klausītāji raksta arī par to, ka nesenāk laiks būt kvalitatīvi divatā, ka tas ir svarīgi attiecībām un tu daļu atradīšu. Jā, Zanda arī raksta, ka Viņai šī ir smaga tēma, ir divi bērni, viens no tiem ar invaliditāti pa vidu, tam vēl dažādi izaicinājumi bijuši un atzīstu, ka es vairs bērnus negribu, vairs nespēju, bet vīrs gribētu. Kā tad ir ar šīm situācijām, kad nav tās vienotības, tā vienotā skatījuma šajos jautājumos? Tās iespējams ir tās izaicinošākās.
Natīvs, ja jūs tā jautājat, tad man tā intuitīvi liekas, ka tomēr vairāk šeit ir jāieklausās tajā partnerī, kurš saka, ka negrib. Bet arī jāieklausās tā gudri. Varbūt viņš negrib tāpēc, ka viņš netic, ka viņš spēs tikt galā. Bet otrs partneris redz, ka nē, es redzu, ka tu varēsi, ka mēs atradīsim ceļu. Tā kā par mīlestību attiecībās bērniem runājot sarežģītāk, tad mums ir ne tikai šī emocionāla vajadzība, lai mēs izjustu baudu vai labsajūtu attiecībās. Mums ir emocionāla vajadzība nebūt atstātiem, ja? Mums ir emocionāla vajadzība parūpēties. Ja tur ir vēl četras papildus, bet šīs te trīs ir, kuras tomēr vistiešākā veidā mēs varam saņemt no bērniem. Un tad, kad mēs tā varam jautāt, kāpēc mēs tur metam to naudu ārā par pulciņiem un visām tām mašīnām, tad pilnīgi pietiek paņemt, apskaut savu bērnu, pasmažot viņam matus un it kā visas atbildes tev saņemtas. Ja? Tu jūti, jā, ka tas ir tas ceļš, kurā ir jāiet. Tā kā es domāju, ka tā mīlestība, lai kā mēs klasicējam, bet jo vairāk ko mīlēt, jo labāk.
Jā, es varu tikai piekrist un arī uz klausītāju komentāriem par to, ka dzīve tiek likt uz pauzes. Man gribētos aicināt tos vecākus tomēr nelikt to dzīves pauzi, iet uz to kafēnīcu ar visiem tiem bērniem.
Arī tad, ja šķības skatās.
Jā, un īpaši arī tad rādīt, ka mums sabiedrībā ir bērni un būt par piemēru arī citiem vecākiem, kuri varbūt baidās iet. Nē, mums sabiedrībā ir bērni, mums ir ģimenes un mēs ejam uz kafēnīcu, mēs ejam ārā, jā, bērni ir skaļi, bet tā tas ir un tā vienkārši ir un dzīvot kopā ar tiem bērniem.
Jā. Šeit vēl daudzas pavadienus turpmākiem temata atvasinājumiem esmu šodien sadzirdējusi. Paldies par sarunu. Šodien ģimenes studijā es teikšu Jānim Vītiņam, Diānai Kiščenko un Evitai Leikartei un raidījumu šodien veidojas Armīta Kolāte pie skaņpults Bīnes Strāli pie video tiešraidz Toms Šits. Latvijā salīdzinot ar citām pasaules valstīm kopumā ir atbalstošāka ģimenes politika. Ļoti daudzās jomās ir iespējams gan laicīgi doties pirmsdzemdību atvaļinājumā un palikt mājās arī rūpējoties par bērnu gana ilgi, tomēr ir tādas profesijas, amati, darba specifika, kur jaunie vecāki tiek diskriminēti arī viņu darba likumā noteiktās tiesības, un par to mēs ģimenes studijā runāsim atkal rīt no 2 līdz 3, tā kā uz sadzirdēšanos. Paldies!
Paldies!
Paldies.